En gång till. Tusen takk, Raimond. Vi er veldig glad for at du har laget jingle til oss. Så vi slipper å synge hver gang.
Ja.
Hjertelig velkommen til 6. episode av litteraturpodcasten Stolthet og fordom. Jeg heter Ingrid, og jeg har med Hilde og Ole her i lydstudio på Elvebakken videregående skole. Og i dag så tenkte vi at vi skulle starte med et spørsmål som Ole stilte i forrige episode, men som han ikke fikk svar på. Vil du utdype det, Ole?
Ja, jeg lurer på når tid, eller hvordan var det Elisabeth Bennet ble forelsket i han, Mr. Darcy?
Ja, for det fikk du ikke svar på.
Nei, for at de er jo ikke noe av det. Jeg skjønner jo at hun søstra og han Bingley, eller som jeg kalte Bingsley, eller forrige...
Også litt flaut.
Ja, det var flaut. Men
det er bra du rettet det på det
nå. Jeg er jo ikke litteraturviter. Det kommer jo ikke til å bli noe bedre utover sendingen.
Nei, det er mye navn som skal sies feil i denne sendingen.
Ja, det er det. Men, nei, jeg synes bare det var litt sånn, for at to søstre og Bingley, de har jo en kjemi, og de liker hverandre, og jeg ser jo at de blir betatt av hverandre, men med Bennet og Darcy så klarer jeg ikke helt å skjønne når tid det, det skjer. Jeg skjønner at han kan bli fascinert av henne.
Ja, jeg kan leve meg inn i at han blir forelsket i henne, fordi nettopp fordi at hun ikke gidder å spille kokett og være sånn sånn, ikke sant? Og bare sier rett ut hva hun mener, og blir litt sur og er ironisk, og det er liksom bein i nesa da. Men
hun virker, blir hun forelsket i han, og han plutselig ordner opp i alle tingene.
Ja, for det var det jeg også, vi var jo litt inne på det, at hun har litt sånn agenda, det er litt forskjellige greier som spiller inn, som får henne til å bli, vi snakket litt om det, at plutselig så oppdager hun hvor stort det egentlig er, dette godset han har.
Og så plutselig veldig hyggelig mot onkel og tante, og så berger han henne yngre søstre som har giftet seg med han...
Wickham.
Wickham, ja.
Ja.
Så plutselig så gjør han masse sånne praktiske ting for familien som...
Ja, han ordner opp, han er en fikser.
Han er en fikser.
Men det spørsmålet ditt er altså, når er det hun faller for han?
Ja.
Ja, ok.
Hvordan kan vi
på en måte?
Jo, det kommer jo frem i teksten på et vis. Men det er jo hele tiden en sånn... Er det ikke hele tiden en viss sånn flørtende undertone? Fordi hadde han vært så motbydelig som de andre sier at han er, så ville jo ikke... Ville hun jo absolutt ikke blitt noe betatt av han. Det er jo ikke sånn at man bare snur helt plutselig hvis det er en du har foraktet.
Mm.
Så blir man ikke veldig forelsket bare fordi at de plutselig er litt høflige mot deg. Eller?
Nei, eller for å høre.
Ja, det skjønner
jeg. Jeg er sikker. Det er ikke det. Nei, men jo, men det er nettopp det at det ikke, det er akkurat som det er ikke tydelig for henne selv, og da får ikke vi som leser helt tak på det. Mens for Darcy, som på en måte er litt sånn, ja, det er sånn. Så får vi litt mer sånn tak på at det foregår noe som jeg kan leve meg inn i, mens hun er litt mer lukka.
Nei, men det er jo ikke det heller, for jeg tror hun fyres opp av den diskusjonen og det at han ikke er som alle de andre og ikke bryr seg om de reglene som alle de andre forholder seg til. Jeg tror faktisk hun liker at han er litt sånn bad.
Ja, ikke sant?
Jeg tror hun er litt betatt av det der at han er hoven og...
Ja, at du mener at det skjer helt fra starten, ja, at hun at egentlig skjer, begynner å bli interessert veldig tidlig.
Egentlig synes hun det er litt kult, fordi hun skjønner at han er mer opptatt av intellektet enn av at man skal te seg på en spesiell måte.
Mm.
Og det tror jeg hun skjønner ganske tidlig. For det er noen i de utvekslingene mellom dem, når hun er på besøk for å passe på at Jane blir frisk, når Jane har blitt syk og må overnatte hos Bingley en hel uke og være der, og hun kommer for å ta seg søsteren, så er hun nødt til å konversere med gjestene der, og i de møtene der så mener jeg at å huske at hun blir litt betatt av måten han parerer de andre damene på.
Mm.
For de prøver hele tiden å sette han opp og liksom, mm. åh, synes du ikke det, Darcy? Eller det, sånn,
de fisker og fisker og fisker.
Ja, de fisker og fisker, mm. mens hun på en måte får bekreftelse på at det du sier er faktisk ikke så dumt. Jeg er egentlig enig med deg.
Ja, så de på en måte blir fascinert av hverandre på litt samme nivå, kanskje da?
Ja, jeg tror det.
Mm. Men det er ikke så tydelig...
Men litt sånn avstand. For de snakker jo ikke sammen og blir fascinert, men de observerer kanskje hverandre.
Ja, sånn som du mener mer søsteren og,
ja, de
og
liksom,
kompisen. De har en slags progresjon, mm. ikke sant? I hvordan at de møtes og møtes og møtes.
De danser, og de liksom...
Ja.
De har dette stevnemøtet
som, de har det stevnemøtet,
som du etterlyste.
Ja.
Ja.
Mens det her er det intellektuelt, så det stevnemøtet, det er ikke det helt...
Men det er jo et godt svar som er blitt gitt nå.
Det er vi veldig glad for, at ja, du kunne...
Som du kan,
ja. Ja, det er bra.
Du kan legge det, men du kan legge det da.
Ja,
ok, supert. Da går vi litt videre. I forrige episode så fikk vi en utfordring av Hilde om å lese en felles bok, og du hadde valgt Navnenes hus av Colm Tobin,
mm-hmm.
en irsk forfatter som ikke jeg har lest noe før, har du?
Ja, men han, det som er morsomt med han er at han skriver, han blir det han skriver om. Så det er ikke noe sånn at hans stil er sånn og sånn.
Kameleon?
Ja, han er en slags kameleon. Han har jo skrevet for eksempel en biografisk bok om Henry James, som heter Mesteren. Mm. som jo gikk veldig inn i Henry James sin skrivemåte. Så ja, han har gjort noen veldig sånne morsomme ting. Han har også en som jeg synes er veldig fin, som heter Brooklyn.
Ja, den ble jo filmatisert også.
Oh, ja, det visste jeg ikke.
Visste du ikke det? Nei, det er en sånn stor Oscar-film.
Ja, ja, ja. Altså, etter barn. Man kan skylle på mye da når man har fått barn. Men nei, den hadde jeg ikke fått med meg. Men den boka, den er skikkelig sånn utrolig lavmælt om et veldig sånn ordinært liv, som jo også er dramatisk, som alles liv er. Så ja, han gjør veldig forskjellige ting. Mens her...
Her er det drama, her fordi det... han tar jo utgangspunkt i de greske tragediene om Orestes og Agamemnon, Clytemnestra, Elektra, ja. Har vi sagt alle de vanskelige navnene?
Alle de vanskelige navnene på bordet.
Ja,
ja, han tar utgangspunkt i liksom det virkelig, de store fortellingene som hele vår vestlige sivilisasjon på en måte bygger på, nesten.
Ja,
ja.
Og det dreier seg jo om makt, kjærlighet,
hevn.
Veldig mye hevn.
Veldig mye hevn.
Ja, det er ganske...
Renkespill.
Kjønn.
Og familie, altså, og på en måte kanskje litt sånn tragediens ytterligere største utpost, på en måte. Det er, hvor kan man gå fra dette? Er jo litt, og det var jo litt sånn med de Orestes, er det ikke den?
Jo.
Der på en måte man sier at tragedien nesten døde. Altså den, det ble for mye, ikke ja. Sant? Det var for mange hevnetokt.
Da lurer jeg litt på hvorfor Colm Tobin velger å skrive en roman basert på så kjente tragedier, da.
Mm.
For det tenkte jeg en del på, liksom, hva er det som gjør at han ikke skriver det om på sin måte? Altså, han bruker jo navnene. Mange forfattere skriver jo om, det har vært serier hvor man har tatt utgangspunkt i et stykke av Shakespeare, og så har man skrevet en roman basert på drama.
Mm. Og gjør det til sitt.
Gjør det til sitt. Men her er det jo... Det er satt i det gamle Hellas, og det er rett og slett...
Det er mye som er gjenkjennelig, men det er også mye der han på en måte... Jeg synes det er en lapskaus, kanskje da. At det er sånn restemiddag, og så putter han opp i ting
som man... Det er jo ikke satt det liksom, i moderne tid, egentlig.
Nei, det er jo fra, hva var det stod, 458 før Kristus. Ja. For lytternes del, at vi skal ta en liten sånn oppsummering. For det som skjer er at Agamemnon vil at vinden skal snu slik at han vinner krigen.
Så han får vinne i seilene, rett og slett.
Ja, han trenger vinne i seilene.
Mm.
For å komme til Troja, er det det?
Ja, også, det er vel Troja. Og
vinne krigen der.
Ja, få med seg hæren sin over.
Og gudene sier ja, 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 det er helt i orden, men da må du offre datteren din, Ifigenia. Ifigenia. Og så tenker han, søren heller, hvordan skal jeg få til dette her? Og så sender han bud til kona si og datteren om at han har arrangert et giftemål mellom Achilles og Ifigenia, og at de må komme til leiren, militærleiren. Han sier ikke hva som det egentlige motivet for dette her. Så når de kommer dit, så har de med seg brudestasen og alt der på stell. Og så tar Clytemnestra tar kontakt med Achilles og sier at hør her, nå har vi kommet her og dere skal gifte dere. Og så sier han, hæ, det skal vi ikke. Jeg har ikke gjort noe. Og så blir han litt sånn perpleks, for han skjønner at her er du har faktisk blitt lurt og du vet ikke dette her. Og så skjer det at de offrer datteren, og da bestemmer Clytemnestra seg for å ta hevn på Agamemnon når han returnerer etter krigen.
Så hun ser for seg at det, her må det være, dette er en tålmodighetsprøve.
Ja.
Ja.
Og så venter hun da i noen år, er det ikke det?
Mm.
Og så når Agamemnon returnerer
som seierhelten.
Ja, med Cassandra på slep. Ja. Så herlig den der tilbakekomsten. Å, det er fantastisk. Så har hun da i samarbeid med Aegistos, som elskeren hennes, planlagt dette drapet på Agamemnon, kongen, over lang tid. Og så gjennomfører hun det. Det jo bare så drøyt.
Jeg synes hele den første delen der er liksom helt fantastisk.
Ja, den er liksom feberaktig.
Ja, fra den offringen til den bygget opp til en hevn. Det er sånn...
Altså, rett og slett et offer på samme måte som man offrer okser.
Mm.
Så er det ikke noe sånn der hyl fra... fra okser som blir offret samtidig som da hører hyret
til denne datteren. Det er bare innvoller og blod og dritt overalt.
Og bare en måte de stenger hun nede i et hold med en stein over og sitter dagensvis.
Sitter der i sin egen avføring.
Ja, hører, det er så og hører datteren rope.
Ja.
Men så har vi jo Orestes, broren som da blir bortført av Aegistos, som er elskeren.
Ja, for det bygger seg jo
opp til... Men det er jo til... på et senere tidspunkt, ikke sant? Det er når de har reist tilbake til...
Nei, han blir jo bortført før de tar livet av...
Men, ja, men det er når Agamemnon har kommet tilbake. Det er akkurat når han kommer tilbake fra, som seierherre. Så bortfører Aegistos Orestes. Og det er også et kjempedrama. Men det lærte jeg i dag at kong Torbjørn fortalte at hva som skjedde med Orestes... i den perioden hvor han var borte, det er det ikke noen skriftlig kilde på. Så der, hele den delen er bare funnet opp av han selv. Og det var også en ganske interessant del.
Ja, jeg likte det med de tre guttene der, som er så eldre damer.
Det er tre gutter da som rømmer fra fangenskap, for det er flere barn som har blitt bortført fra den byen som de kommer fra. Og så klarer de tre å rømme fra... fangenskap, og så blir boende helt øde til hos en eldre dame. Og det der vennskapet mellom de gutta er veldig interessant, og den, de homoerotiske
forskjellene. De skaper seg jo på en måte en slags trygg havn, men samtidig er de jo helt avsondret, de aner jo ikke hvor står liksom resten av verden. De aner ikke, har det blitt fred? Har det blitt...
Venter de på oss? Leter etter oss?
Ja, ikke sant?
Hvem leter etter oss? Det er veldig mange spennende...
Agamemnon har jo veldig tydelig... Altså, han er jo veldig sterk i sin tro på de greske guder, mens hun vakler jo i den troen, og er... altså, for henne er det for drøyt at det barnet skal tas fra henne, og også på måten det blir gjort, og også hvordan han gjør det. At det ligger en slags en nytelse nesten i det å utøve makt på den måten som kong Agamemnon må gjøre. Og for meg så blir det at det også et slags at Torbjørn viser på en måte den brytningstida da, i når de greske guder begynte å miste makt. Og at det som foregår på slottet der er også en handler om det. Da.
Men hva tenker dere om om Orestes, for jeg fikk ikke helt tak på han. Jeg synes han litt sånn svak på noe vis.
Mm.
Er det for å sette han i kontrast mot den sterke faren, eller er det fordi han holdes litt utenfor?
Mm.
Han er aldri helt innenfor i noe selskap. Han er en sånn ensom sjel, da.
Mm.
Og så har han allianser, men han er aldri helt sikker på om det er på ordentlig, eller om det bare er... Det er jo samme med når han kommer tilbake til slottet og ikke helt vet hvem han skal forholde seg til, da.
Han er en outsider, absolutt, ja, hele tiden.
Han er en outsider hjemme også, med Elektra og moren som har sitt spill. Og,
Jeg synes kanskje det var litt skuffende mot slutten der, når han kommer tilbake, og da sa jeg før meg, nå kommer hevn hans, det her blir deilig. Men det ble litt sånn nedtur. Og så synes jeg også kanskje at de tok livet av han kongen liksom litt for kjapt. Han var jo nesten, han var bare kommet tilbake og skulle ta seg et bad, og så var han, hadde håpet at han skulle være litt på slottet, at det skulle bygge seg opp en sånn, litt mer sånn nervepirrende.
Men jeg synes det interessant at vi hele tiden har forventninger når vi leser. Forventninger til hvordan Orestes skal være. For det hadde jeg. Jeg hadde veldig sånn sterke forventninger at han skulle kanskje være en mer sånn handlende type.
Ja.
En som måtte stå opp for alt dette som har skjedd, og som må rives og slites imellom. Er jeg lojal mot faren min? Er jeg lojal mot mammaen min? Er jeg lojal mot... Og han gjør det jo, men det er så dulgt. Det er liksom så... det er akkurat som den psykologien i han nesten får sterkere, det er der det plutselig handler for han da, at han har blitt tatt vekk, og at det å bli tatt vekk og det å aldri få være en del av et fellesskap er driften i han da. Han kommer ikke ut av det uansett hvordan han han kommer for sent inn på en måte.
Og så er han, det er jo litt interessant, for i starten så er han jo en liten gutt som hele tiden vil lekeslåss med soldatene. Mm. Han lekeslåss jo hele livet egentlig, for han kommer jo aldri til det at han faktisk, eller jo det gjør han jo, men det skal jo ikke avsløre mer kanskje.
Mm. Mm.
Men at han hele tiden bare er en sånn liten gutt da.
Ja.
Selv om han vokser opp og er en voksen mann og egentlig burde ha arvet tronen når han kommer tilbake, så er det jo han jo likevel ansett som en sånn
parentes. Ja, han blir tilsidesatt.
Han blir tilsidesatt. Han trenger noen å følge etter. Selv om
Elektra forteller han alt som har skjedd, så er han litt sånn... Noe som han ikke tror det, egentlig.
Ja, og så er det en del brutale drap i denne boka her.
Absolutt.
Det er jo ganske drøye beskrivelser av nedslakting av mennesker på bestialsk vis.
Ja, ekstremt brutalt. Jeg fikk en assosiasjon til hun Hilary Mantel, som beskriver et litt lignende univers på
Henrik den åttende tid.
Ja, nettopp Henrik den åttende.
De er veldig fine, de bøkene. Jeg husker vi har snakket om det da vi leste dem for mange år siden.
Ja, at det minner meg om hvordan et sånt en tyrann og et tyrannivelde, hvordan det fungerer i praksis inni et lokal samfunn som et sånn type borg eller slott eller der det er et stort hoff og det er mange mennesker og det er allianser og det er, og jeg husker jeg leste et intervju med hun Mantel at hun skrev de bøkene når hun bodde i Saudi-Arabia og synes ikke det var noe vanskelig å liksom skrive om det England som hadde vært, nettopp fordi at hun opplevde at dette finnes jo nå. Og det er litt sånn jeg tenker om den boka her også, at den beskriver et terrorvelde som jeg tror ligner på ting som finnes der ute da. Det at man er livredd, at man må ha allianser, at det er helt jævlig voldelig.
Vi må ha en overgang fra de greske tragediene til en runde rundt bordet her, hvor vi har tenkt å anbefale hver vår bok, sånn som vi pleier å gjøre. Og da har jeg veldig lyst til å ta ordet først, fordi jeg har lest en fantastisk novellesamling. Jeg er ikke helt ferdig, jeg har et par noveller igjen. Men jeg har endelig fått lest Friday Black av Nana Kwame Ajay Brenya. Amerikansk forfatter, debutant, Boka kom i fjor, og jeg husker, Ole, at da du var på besøk hos meg på jobben en gang, så viste jeg deg den her og sa at den her har jeg skikkelig høye forventninger til. Og det begynner å bli noen måneder siden. Så den har liksom bare fått ligge der, og jeg har tenkt mye på den, men jeg har ikke kommet så langt. Men nå har jeg lest den. Nesten ferdig. Og der er det nemlig også en del sånne overnaturlige emner. Det handler om rasisme i USA i dag, men han bruker også en del sånne overnaturlige elementer i litteraturen sin som jeg synes fungerer utrolig bra, og som gjør at det er en veldig overraskende novellesamling å lese, og det er kjempemange gode noveller der. Særlig den første novella som heter Finkelstein 5 har fått veldig mye oppmerksomhet, fordi det starter med et bestialsk drap på 5 svarte barn som går utenfor et bibliotek. Og så kommer det en mann med motorsag og dreper disse 5 barna. Det er helt forferdelig og grusomt og virkelig dratt ut liksom, i det mest groteske. Ja. Men det belyser veldig viktige problemstillinger i det amerikanske samfunnet i dag. Og det hopper mellom en mann som heter Emmanuel, som er afroamerikaner, og det er så veldig sterkt den starten, fordi han tar på seg en drakt på en skala fra 1 til 10 av blackness, hvor han kan justere stemmen sin til å høres hvit ut, sånn at han ikke skal bli tatt for å være svart når han ringer i telefonen. Noe er det vanskelig å gjøre noe med, fordi at han har den hudfargen han har i møte med andre, men da kan han for eksempel kompensere med å ikke gå med baggy jeans og caps og ja, signalement på at han er afroamerikaner uten fargen på huden. Men det der er en... Det er jo selvfølgelig dratt veldig langt ut, men det er allikevel veldig interessant lesing. Ja, det var Emmanuel. Og så hopper det da til rettssaken mot denne hvite mannen som har gått berserk. Og hans forsvar er da at han har rett til å beskytte barna sine, som jo tross alt hadde vært inne på biblioteket og lånt DVD-ene sine, i motsetning til de 5 andre barna som bare befant seg utenfor biblioteket når de egentlig burde vært der inne og lest. Altså det er så drøyt og grotesk og satt på spissen, men så utrolig effektfullt og så utrolig godt skrevet. Jeg synes det var en veldig, veldig god leseopplevelse.
Men nå spør jeg jo igjen da, hvor er det du liksom finner en sånn debut?
Du vet hva, nå skal du høre. Jeg hører på veldig mange podcaster fra USA, og veldig mange litteraturpodcaster derfra, og jeg har en favoritt som det er mulig å ha nevnt før, men det er mulig at jeg også har redigert bort, så nå vil jeg si det. Den heter The Librarian is In, og er en podcast fra The New York Public Library, som også har en annen podcast som heter Library Talks, som jeg også hører på med igjen i mellomrom. Men The Librarian is In er en sånn snakkepodcast som vi har, og som jeg følger hver uke.
Ja.
Og der får jeg veldig mange gode litteraturtips, så det er et non-book recommendation i vår 6. episode. Og så leser jeg bokanmeldelser i The Guardian og The New York Times og The New Yorker. Ja. Så nå føler jeg virkelig at jeg er veldig oppdatert på amerikansk litteratur.
Ja, så kult.
Ja, det er veldig kult.
For det er ikke oversatt.
Nei, det er ikke oversatt enda. Ole, vil du fortsette med din anbefaling?
Ja, vi holder oss til USA. Det er en ungdomsbok, eller young adult. Det er Et hjerte i en kropp i verden av Deb Caletti. Det har jo vært de siste årene i ungdoms... Eller kanskje to siste årene i ungdomslitteraturen blitt mye mer sånn aktivisme. Spesielt blant jentekarakterer. Sånn Moxie som handler om... feminisme, og så har du The Hate U Give som handler om rasisme. I denne boka så er det Annabelle. Hun har tydeligvis opplevd et traume, og det er en det er et eller annet i begynnelsen av boka som forløser et eller annet som gjør at hun bare begynner å løpe. Og så i det å stoppe opp og løpe litt på utsiden av Seattle, så går hun ikke hjem, Men hun bestemte seg for at hun skulle løpe USA på tvers.
Mm.
Og det er jo først og fremst for terapi for hennes del. Men så vokste det jo til å bli et fenomen. Hun blir plutselig en talsperson for det traumatiske hun har opplevd. Og det sirkuset som kommer rundt, plutselig er sponsorer inne i bildet, det er publikum som kommer inn til små eller store steder som heier fram, det er PR-maskiner rundt omkring som skal tjene penger på det her, det er sosiale medier, TV-opptredene og så videre. Så du følger på en måte hun mens hun tenker tilbake, samtidig som hun da jogger fremover, ikke sant? Så du får også veldig mange fine beskrivelser av landskapet som hun ser på veien, selv om hun selv er lei av åker på åker eller noe sånt, så er det veldig mange fine, så det er en slags road trip på et vis.
Bare uten bil?
Bare uten bil, og har, men bestefaren hennes er med, han er som bobilentusiast, så han kjører da sammen.
Okay.
Og så de bor litt i bobilen og litt på hotell, og han ordner med mat, og det blir liksom det maskineriet rundt.
Ja.
Så får du da liksom små agn for hva er denne traumen egentlig, så mot slutten så avsløres det da. Det er en helt fantastisk bok.
Så bra. Jeg synes det er interessant at Young Adult er veldig oppdatert på det som skjer i verden da.
Mm.
Jeg synes det er veldig kult at de er så på de forfatterne som skriver for ungdom.
Ja, og Gyldendal er jo spesielt flink, synes jeg, til å skaffe, ja, Hate U Give kom jo der, den kom jo Moxie på Kaga, men den er kanskje nok mer ungdomsbok enn den her og The Hate U Give. Det er kanskje, det her er perfekt på videregående skole, så det må du bare få
i hylla. Ja, det skal jeg få.
Oppe.
Ja, det jeg synes er interessant med Young Adult, og også flere av de ungdomsbøkene for litt yngre, er jo som du sier at de står på en måte midt i debatten, når ja. Debatten foregår
ja.
Og ikke som en sånn reaksjon 2 år etterpå, eller ett år etterpå og at det kommer en slags en del av en samtale da, på en måte.
Ja, du er veldig flink til å ta samfunnet liksom, på pulsen. Mm. Det, i denne boka er det også en artig eller interessante ting, for hvert kapittel så har man, får man litt fakta om hjertet, så altså, ulike ting, ja. For eksempel at det er mange sangtitler som handler om hjertet, altså nevnt liksom forskjellige sangtitler. Det er mye hjertet holder på med i sanger. Så finnes det sanger som handler om langt mørkere sannheter, som Heart of Stone, sånne ting. Mm. Og så er det jo et interessant spørsmål som også stilles, er jo altså hvordan vet man hvordan hjertet banker når det er knust? Det er jo tydeligvis, i tillegg til traume, så er det noe kjærlighetssorg i bildet. Og det er også et veldig interessant spørsmål.
Det var med deg. Ja. Har du lest noe hyggelig siden sist, eller?
Nei. Det var en feelgood som
vanlig.
Nei, feelgood blir det ikke. Dette er rett og slett det motsatte av feelgood, da.
Åh!
Ja! Altså, jeg må bidra med mitt. Ja.
Det er viktig.
Det er viktig. Jeg har med meg en bok som jo ikke er, den er ikke helt ny, men det har kommet en ny versjon av boka i fjor. Men det er David Fuenquinos roman Charlotte. Og den handler om Charlotte, som er en ung jente som bor i Berlin i mellomkrigstida, og er jødisk. Men det som er interessant med boka, eller som jeg synes er sånn slående ved den, er hvordan han, David, altså forfatteren, trekker inn seg selv, altså den selvbiografiske delen, og så at han bygger ut et dokumentarisk, altså en dokumentarisk roman da, på en reell, et reelt menneske. For Charlotte er da en jente som heter Charlotte Salomon, og hun har i nyere tid blitt på en måte oppdaget som en kjempestor kunstner. Og hatt store samleutstillinger rundt omkring, og begynner å liksom bli en sånn etablert navn da, i kunsthistorien. Og han er da, altså David Fuenquinos, han er da og skal møte en bekjent, og de, hun har sagt at ja, vi kan møtes på det og det museet. Og de møtes, og så sier hun, ja, men du kan jo kikke på utstillingen som er her da. Og så ja, så gjør han det kanskje litt mer av plikt. Og så kommer han inn, og så det da utstilling av dette som heter Teater eller Livet, som en sånn serie malerier hun lagde når hun var 26 år, som på nesten 500 bilder. Og han blir altså slått i bakken av disse bildene. Så denne boka som jeg sitter med, den har mange av de maleriene i den utgaven. Første gang den boka kom ut, så tror jeg ikke de maleriene var med, da var det bare tekst. Det som jo litt interessant med den boka at Charlotte har jo en forferdelig, hun ender jo med å dø som 26-åring i Sachsenhausen. Og hun en av de som bare kommer av toget, blir stilt i en på rekke, og de skiller ut de som skal dø og de som skal få være. Og hun blir plassert inn i gasskammeret nesten med en gang hun ankommer. Og det jo på en måte et helt ekstremt tragisk endelikt. Men det som interessant med den boka her, at hele hennes liv så fylt av dramatiske punkt. At det siste punktet på en måte ikke det man liksom sitter og dirrer og vet at det kommer til å ende så forferdelig dårlig. Fordi hennes liv så dramatisk at man liksom så inne i når alle disse fasene av hennes veldig, veldig unge liv da. Så jeg synes det utrolig fascinerende hvordan han klarer å skrive en bok. Den så lettlest. Den den er som dryppende regn, liksom. Det bare kommer setning på setning. Og så det bare en dypt, det så mørk og vond, men samtidig så fylt av forelskelse og ønske om liv, og det å gjøre hva man kan for å bli en kunstner under de forholdene som da jødene levde under. Men det som jeg synes han gjør, som veldig som jeg ikke har sett før, det hvordan han skriver boka. Han skriver rett og slett, det ser nesten ut som dikt. Og så skriver han i boka, og jeg leste, og så tenkte jeg, så rart han har satt opp den boka her. Det kommer en setning, og så det linjeskift, og så kommer det en til, og så det linjeskift, og så kommer det en til, ikke sant? Sånn, hele boka sånn. Og så kommer det et punkt i boka der han sier selv, fordi han har jo vært så fascinert av Charlotte Salomon helt siden han så disse bildene for mange år siden. Og så sier han, jeg prøvde å skrive denne romanen mange ganger. Men hvordan? Hvilken form burde besettelsen min ta? Jeg begynte, jeg prøvde, og så ga jeg opp. Jeg greide ikke å skrive to sammenhengende setninger. Jeg følte at jeg gikk i stå ved hvert punktum. Umulig å komme videre. Det var en kroppslig sansning, en kvelningsfornemmelse. Jeg følte at jeg måtte skifte linje for å få puste. Da skjønte jeg at det var slik jeg måtte skrive.
Vi skal fortsette å utfordre hverandre til å lese den samme boka, og det jeg som har fått oppgaven å velge bok til neste gang. Og så har jeg har diskutert litt frem og tilbake med meg selv, og så har jeg hørt med Hilde og Ole hvordan vi har tenkt å gjøre dette her. Men jeg har tenkt å foreslå at vi til neste episode leser Kjærlighetens Antarktis av Sara Stridsberg.
Det helt i min gata.
Ja. Du ble ikke lei deg nå, Hilde?
Nei.
Nei.
Jeg er nødt til å finne humor.
Ja, du er nødt til å finne humor.
Er dere klare? Tar dere utfordringen?
Ja, jeg tar utfordringen.
Ja, bra. Tusen takk for at dere hørte på Stolthet og Fordom. Vi høres neste gang. Ha det!
Ha det!